Qalampirdan gapiramiz. O'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodov navbatdagi jangini qachon o'tkazishi aniq bo'ldi. Bu haqda sportchi o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Murodov 11 mart kuni Las-Vegasda tashkil etilayotgan UFC Fight Night musobaqasida ishtirok etadi. Unga dog'istonlik Abusupyan Muhammedov raqiblik qiladi. Murodov Muhammedov to'qnashuvi aslida 2022 yil 3 sentyabr kuni Parijda o'tkazilishi kerak edi, ammo jang bekor qilingandi. Ma'lumot uchun Murodov ayni vaqtda bo'lajak jangiga Chexiyada tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbek sportchisi so'nggi bor 2022 yil 22 oktyabr kuni Abu-Dabida braziliyalik Caio Barolloga qarshi jangni o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.